Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехиза. Я Іваницький Сергій. Дуже радий вітати отця Григорія Розсоленка. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаю теж. Ну, сьогодні хотів би продовжити катехези, що стосується символу віри, вже перегорнути сторінку і від сповідування віру в єдину святу Вселенську апостольську церкву перейти до наступного пункту символу віри. Вірою сповідую одне хрещення на відпущення гріхів або вірою у відпущення гріхів. Ну, тут дуже важливий такий момент, з якого треба почати, що коли Ісус Христос зцілює паралітика, якого приносять до нього на ношах і спускають зі стелі зверху, він говорить до цього паралітика: відпускаються тобі гріхи твої, то фарисеї не випадково обурюються, які слухають його, коли Ісуса Христа фарисеї йому закидають: як ти можеш говорити, що можеш пробачати гріхи, адже пробачає гріхи тільки Бог. Це дуже важливий такий момент, який ми маємо собі занотувати в голові, собі присвоїти: пробачати гріхи може тільки один Бог. І тоді, коли Ісус Христос завжди або робить якесь чудо, він питає, чи вірую, що я можу це зробити, то він питає про віру в нього як в Сина Божого, як в Бога. Це дуже важливий такий момент, який підтверджує теж божественність Ісуса Христа, що він є Сином Божим. Ми в це віруємо, це зрозуміло, але те, що він відпускає гріхи, це є, власне, те, що він має як Бог. Натомість для нас пробачення гріхів Ісус Христос заслуговує на хресті. Він є цим агнцем Божим. Це відсилає нас до Старого Заповіту, де кров агнців змивала гріхи народу.
Ну, от знову якась проблема, якась незрозуміла. Давайте ще раз спробуємо налагодити зв'язочок. Що ж, знову спроба номер 3. Слава Ісусу Христу, отче, як мене чуєте?
Я вас добре чую.
Добре, давайте спробуємо ще раз.
Тут важко сказати, де мене перервало, тому, власне, пам'ятаємо, що Ісус Христос для нас вислужив пробачення наших гріхів тим, що помер на хресті, бо він є агнцем Божим. І старозавітні жертви, ці приношення в жертву агнців, волів, і ця кров, якою покроплювали народ Старого Заповіту на знак на очищення від гріхів, вона була тільки прообразом, тобто тільки тим знаком, на випередження, можна сказати, тої крові Ісуса Христа, дійсно агнця непорочного, кров'ю якою ми очищені від наших гріхів. І жертва Ісуса Христа на хресті була передусім пов'язана, власне, з прощенням, пробаченням нам гріхів. Коли ми слухаємо слів Ісуса Христа, які Він говорить на хресті, то зауважуємо дуже важливу деталь, рису, коли Ісус Христос говорить: «Отче, прости їм, бо не знають, що вони роблять». Потім, коли розбійник його просить: «Згадай мене, коли прийдеш до свого царства», Ісус Христос говорить: «Сьогодні ж будеш зі мною в раю». Жертва, яку приносить Ісус Христос за нас на хресті, Він складає повністю з любові. І ці останні слова Ісуса Христа «прагну» – це прагнення відкуплення людей. Тому ми мусимо собі усвідомити, що найважливішим таким дією, одною з найважливіших дій, крім, наприклад, заснування церкви тут на землі, і являється нам пробачення гріхів. Пробачення гріхів, яке випливає з величі і глибини його любові до людини, до кожної людини, зокрема, і до людей взагалі. І для чого це говорю? По-перше, щоб ми добре розуміли, звідки, яке джерело пробачення нам гріхів. Джерело пробачення нам гріхів – це є любов Ісуса Христа, любов Бога Отця, любов Духа Святого до нас, до кожної людини конкретно. І ці слова, які є в Старому Заповіті, які говорять, що не хочу смерті грішника, але щоб не вернувся і мав життя. Це дуже важливі слова, які являються центром фактично цілого Євангелія. І це те Євангеліє, яке насправді проголошує, далі проголошує церква, проголошувала віками, століттями, і далі продовжує проголошувати церква в цьому світі, в якому лунає брехня диявола. Ця брехня диявола говорить про те, що Бог не любить людину, що Бог там щось там собі хоче для себе тільки вжити людину і так далі. Це зараз в сучасному світі дуже сильно чути ці голоси, зокрема пов'язані з нападками на церкву. На жаль, ці нападки походять не від доброго, не від правди, походять, насправді, від того, хто є від початку є брехуном, тобто творцем неправди, від диявола. І отже, перше, найважливіше, що ми маємо собі усвідомлювати, це те, що пробачення нам наших гріхів Господь дарує завдяки своїй любові, яку Він підтвердив на хресті. Друге питання. Якщо тільки Бог може пробачати гріхи нам, чому тоді церква, а в церкві це звершують священники, звершують пробачення гріхів, звершують відпущення гріхів? Чому це так? Ісус Христос після свого воскресіння, власне, це один із таких найголовніших плодів воскресіння, коли об'явився апостолом, говорить євангелист Йоанн, дихнув на них Духа Святого і сказав: «Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, тому відпуститься, на кому залишите, на тому залишиться». Тобто Ісус Христос, як Господь, доручає церкві, делегує церкві цю владу відпущення гріхів. Саме церкві. Не просто якійсь конкретній людині, окремій людині, яка має якісь великі заслуги святості і так далі, вірності Ісусу Христу і Богу Отцю і так далі. Ні. Ісус Христос передає цю владу церкві. Ми говорили про те, ким є церква. Властиво, представляють цю церкву апостоли, вони мають повноту цієї влади, тої сакраментальної влади. І ми мусимо це пам'ятати. Дає апостолам. Апостоли передають цю владу єпископам. Єпископи, вони мають цю повноту апостольської влади. Це теж треба розуміти. Вони отримують цю владу через рукоположення. І повноту цієї влади мають не тільки єпископи римо-католицькі чи греко-католицькі, хоча вони мають повну єдність з єпископом Риму, з папою римським, і це дуже важливий момент. Але також цю повноту єпископської влади, хоча віддалено від єдності з не в не в єдності з папою римським, наприклад, мають єпископи православної церкви і інших церков, які залишають в собі цю апостольську сукцесію. Це дуже важливо. Натомість такі церкви, як протестантські церкви, я не говорю зараз про англіканську церкву, але протестантські церкви, вони цієї апостольської сукцесії, послідовності, вони не мають, тому в них немає цієї влади відпущення гріхів, окрім одної. Вони, коли уділяють хрещення, і уділяють хрещення в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вони мають владу цю відпущення гріхів. Ну, це навіть кожний, навіть не християнин, якщо він хрестить другу людину, яка не охрещена, але хоче це зробити в тому намірі, якому робить це церква, і хрестить в ім'я Пресвятої Трійці, я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, то є відпущення гріхів. Ось. В іншому випадку, що стосується сповіді, інших таїнств, наприклад, помазання хворих, цю повноту влади відпущення гріхів мають тільки, власне, католицькі церкви і православні церкви. В деяких випадках теж англіканська церква. Отже, цю владу церква передає, власне, єпископи її якби передоручають священникам. Священники є найближчими помічниками в звершуванні пастирської влади єпископа. Повноту єпископської влади має єпископ, але передає цю владу, власне, священникам, щоб вони, власне, допомагали йому в цьому служінні. Теж в служінні відпущення гріхів. Дуже важливий такий момент. Тобто те, що безпосередньо пов'язане з освячуючою владою церкви. Освячуючою, тобто без цієї освячуючої благодаті ніхто не може спастися. Тобто якщо людина помирає без освячуючої благодаті, вона йде до пекла або не може бачити Бога. І потребуємо мати цю освячуючу благодать. Тому, власне, священники, їхнє завдання теж уділяти цю освячуючу благодать для вірних. Це важливий такий теж момент. Ми казали, що відпущення гріхів відбувається вже в моменті хрещення. Тобто таїнство, саме таїнство хрещення, воно змиває як особисті провини, так і первородний передусім гріх. Але таїнство хрещення, воно звершується, може звершуватися тільки один раз в житті. Дійсне таїнство хрещення. І воно накладає на душу людини, на серце людини невигладиму печатку. Тобто, що ця людина є охрещена так само, як таїнство миропомазання і таїнство свячень. Тому може уділятися тільки один раз в житті. Натомість, коли таїнство хрещення уділяється, воно змиває провини, теж особисті провини, особисті гріхи. Натомість залишається наслідок первородного гріха – це схильність людини десь до зла. Тобто оці основні пожадання, які десь там тліють в глибині нашого духовного єства, в глибині нашого серця – це гордість житейська, гордість життя, пожадання очей, пожадання тілесне. Тобто ці три головних пожадань, які є в нас, тобто прагнення до того, що є насправді злом, що є поза Богом, вони насправді нас будуть спокушувати до гріха. Теж залишаються теж якісь такі вади, якщо людина отримала хрещення теж в дорослому віці, та навіть і, власне, вади нашого виховання теж. Людина теж вчиться робити не тільки добро, але теж і зло. Тобто цей світ свою пропаганду свого бачення світу теж несе. Тому людина, ну, вона підпорядковується певним таким своїм слабкостям, слабкостям морального характеру, яким мусить протистояти в силі дитини Божої, що ми в смерті Ісуса Христа охрестилися, і ми померли для гріха, тому ми маємо помирати щоденно для гріха. Але часом ми не може людина не вистояти в цій боротьбі і падає. І тому церква після таких довгих років, навіть століть, перше століття, в церкві велись такі дискусії на тему, чи можна відпускати гріхи, такі, які тяжкі гріхи. Була натомість дуже серйозна, вже після хрещення. Людина прийняла хрещення, і ось вона, згідно думкою церкви, вона має залишатися святою. Натомість в перше століття християнства церква зустрілася з тим, що з слабкістю людини, не тільки це стосувалося зради віри, те, що коли людина під страхом смерті, вона зрікалася віри в Ісуса Христа і жертвувала якісь жертви ідолам язичницьким, тому що боялася смерті. От. Але теж були і інші гріхи, пов'язані зі слабкістю людини. Вже святий апостол Павло в своїх посланнях говорить про якісь відхилення від моральності певних людей в певних церковних спільнотах, зокрема Корінфі і інших церковних спільнотах, тих, які він заснував. І тому церква приходить до висновку, що поза цим таїнством хрещення, в якому відпускаються гріхи, повинно бути це таїнство, яким Господь відпускає гріхи, бо, власне, Господь дав цю владу відпускати гріхи. І ми бачимо теж на прикладі тому, як Ісус Христос пробачає гріхи святому апостолу Петру, пробачає його гріх малодушия, гріх відречення від Христа. Уже після того, дійсно, Петро мав бути повністю з'єднаний з Ісусом Христом, так чи інакше, але тут вже пробачає йому. І церква приходить до такого висновку, що дійсно церква має право після хрещення відпускати гріхи. Це дуже важливий такий момент, для чого? Щоб ми зрозуміли, що, по-перше, церква – це не є спільнота людей, які от я охрестився, я прийшов до церкви, і я маю там зустріти передусім людей тільки святих. Це не так. Церква – це інструмент спасіння, це є таїнство спасіння, навіть не інструмент. Інструмент – це щось такого більш світського, але таїнство спасіння, тобто місце і спільнота, в якій я можу отримати спасіння. Це теж дорога певна, якою я йду до спасіння разом з іншими людьми, такими, як я сам. І я в церкві віднаходжу це спасіння. Відтак теж церква терпить, тобто спільнота віруючих, вся церква в духовний спосіб терпить, коли, наприклад, я падаю в тяжкий гріх, то не тільки я ображаю Господа, але теж ображаю, власне, зранюю всю церкву. Бо, як говорить святий апостол Павло, чи якщо болить одна частина тіла, то болить все тіло. От, боліє все тіло. Тому я маю, власне, сповідуватися не безпосередньо тільки самому Богові, але маю сповідуватися теж і церкві, перед церквою просити пробачення. І в перше століття християнства, власне, це зрозуміння цієї спільноти, що яку я її раню, навіть незалежно від того, що цей гріх є скритий, укритий, але я ним раню цілу церкву. Я ним раню цілу церкву, то містичне тіло Ісуса Христа. Своїх братів і сестер я раню цим гріхом. Я маю перепросити. І в перше століття християнства ці гріхи відпускалися, власне, була публічна сповідь. Тобто цей каяльник, людина, яка усвідомлювала, що вона згрішила, що вона через цей гріх якось відсторонилася від Бога, от, від, що вона прогрішилась, вона виходить перед церквою і говорить на голос цей свій гріх і просить пробачення, і просила пробачення. Пізніше, в нашій вже ситуації, коли ми по-різному можемо відноситися, не завжди ми настільки морально високі, щоб теж другу людину, яка визнає свій гріх, щоб її дійсно прийняти, що ми часом теж маємо такий гріх, як ханжество, да? Тобто, з однієї сторони, ми можемо допустити в своєму серці ще більший гріх, наприклад, гріх гордині, який засуджує, хочемо засудити, хочемо, можна так сказати, не буду казати так, засудити ту другу людину. І замість милосердя вона отримає не тільки милосердя, вона отримає жорстокість зі сторони, ну, спільноти, яку вважає церквою. Тому церква передоручає це священникам, єпископи передоручають це священникам, які мають, власне, вислуховувати цю сповідь. Чому ми, власне, сповідаємося? І тут підходимо до цього моменту сповіді. Чому ми сповідаємося до священника? Тому що ми гріхом згрішили не тільки проти Бога, але проти церкви теж згрішили, тобто проти спільноти. І представником цієї спільноти є священник. І він нам від імені теж цієї спільноти пробачає. Це дуже важливий такий знак і важливий такий момент. А з другої сторони, ми сповідаємося перед цим священником, бо він має владу. Від єпископа він отримав цю владу під час таїнства рукоположення. І владу відпущення гріхів. І він нам пробачає від імені теж і Господа Бога. Ну, він має це служення милосердя, має це служення милосердя нести нам. І в такий спосіб це звершується. Це таїнство милосердя, таїнство поєднання. Тобто сьогодні теж хотів би так трошки поділитися своїми такими роздумами щодо того, чому, наприклад, цей світ, сучасний світ, відкидає, наприклад, і покаяння, і взагалі і необхідність сповіді. Першу причину я вже якби відповів це перше питання, чому ми маємо сповідатися не тільки перед Богом безпосередньо, але перед, бо наше спасіння відбувається в церкві, і ми поза церквою не можемо війти до неба. Так говорить святий Жан-Марія В'яней, здається, що Бог може нам безпосередньо пробачити гріхи, але він не хоче поза церквою це робити. Він якби дав цю владу, він не хоче її забирати. Зрозуміла справа, що є такі можливості, коли Господь в надзвичайних ситуаціях дає надзвичайну цю благодать досконалого розкаяння, досконалого жалю за гріхи. Але це виняткова ласка, виняткова благодать, яку теж треба вміти і прийняти. От. Так, звичайно, то ми можемо прийняти цю благодать в таїнстві сповіді. І немає такого гріха, який би Господь не міг би відпустити, окрім гріхів проти Духа Святого. Ну, гріхи проти Духа Святого – це, властиво, таке закам'яніння серця, яке якби відкидує, сама людина свідомо і добровільно відкидує Божу допомогу. Це вже інша справа. Але немає такого гріха, який би Господь не міг би пробачити. І от тут трошки, коли ми по-людськи на це дивимося, то трошки нам може не вкладатися в голову, да? Тому що, як говоримо, що є така приказка, Бог пробачає завжди, людина часом, а природа ніколи не пробачає. От Бог завжди пробачає. Коли ми попросимо Його про це, Він завжди пробачає. І ми не можемо говорити тому, власне, що якась людина є в пеклі, тому що вона нібито там згрішила такими-то гріхами. Чому? Тому що ми не знаємо, що було в останню хвилину, в останню мить перед смертю цієї людини. Бо може так бути, що вона дійсно згрішила, як цей розбійник, який висів на хресті з Ісусом Христом поруч, він грішив своє життя. Перед смертю він використовує цю благодать, яку йому дає Боже проведіння в особі Ісуса Христа, і він його просить, принаймні, щоб Ісус Христос згадав його в царстві і отримує повне відпущення гріхів. От. Так що тут ми не можемо ніколи говорити, що якась є людина в пеклі, але насправді церква не для того покликана, щоб говорити, що хтось є в пеклі. Церква покликана до того, щоб допомагати людині дійти до неба, будь-якій людині, завжди, завжди допомагати. І питання наступні, чому деякі люди відкидують покаяння? Перший момент, що в сучасному світі відсутнє відчуття гріха. Воно людина дуже серйозно звикла себе, по-перше, виправдовувати, вірити в такі казки, що гріх – це видумка нібито церкви, щоб церква могла маніпулювати людьми там, і так далі. Це зовсім не є правда. Церква в такий спосіб не маніпулює людьми, але дає пересторогу. Якщо не покаєтеся, загинете, як Ісус Христос говорить, коли упала ця Силоамська вежа на цих людей. Він говорить, ви думаєте, що вони були ці люди, які загинули від каменів цієї вежі, вони були більш грішні, ніж ті люди, які стоять тут? Ні, але якщо не покаєтесь, то так само помрете. Тобто для нас це є нагадування. Церква завжди є таким маяком, який має світити. І напевно, що злому духу не подобається. Він починає розносити такі байки, що церква говорить про гріх тільки для того, щоб просто якось нас там обмежити. Ні, церква має це завдання від Бога, від Ісуса Христа, від Господа, і буде говорити далі, що є гріхом, не для того, щоб сказати, ось ми тут такі умні, але для того, щоб сказати, що пам'ятайте, якщо не покаєтеся, будете такою пересторогою. Бо це є, якщо ми не розкаємося, то помремо в гріхах. Це перше. Другий момент – це те, що людина дивиться на гріх і на провину дуже суб'єктивно. Тобто, оця гординя, людська гординя, вона приводить до того, що ми самі звикаємо визначати, що є добре, що є зле. Дійсно, ми навчені з дитинства, там батьки нас навчили, красти не можна, там і так далі, це не можна. І є у нас совість, так. Зрозуміла справа. Совість ще треба до цього формувати. І формують цю совість 10 заповідей Божих і 5 цих церковних заповідей. Це теж. І церква теж формує, і вона має до того інструменти, можна так сказати, має засоби до того. І своє навчання, і благодать Слова Божого, яке вона пояснює, тому що так, що я сам собі візьму Святе Писання, прочитаю, і я просто навіть з олівцем 5 разів перечитаю це Святе Писання. Якщо я ж його не читаю в духові церкви, в духові навчання актуального церкви, в духові того, як мене навчає власне єпископ, папа римський, але також оці церкви, то я зрозумію там з того звідти, наскільки мені вистачить моєї людської обмеженості. Ось. І тому теж церква має до того власне інструменти, в яких вона пояснює. Це віра, загальна така віра люду Божого. Вона мене вчить теж, вона мене теж формує і так далі. Тому знову ж таки, поза церквою немає спасіння. І от людина суб'єктивно відноситься до гріха. І вона говорить, Ставить такі якби моменти. Недавно десь прочитав твіттер, такий був твіт, що якусь там активістку ЛГБТ в Росії ув'язнили за те, що вона написала такий плакат, на якому написала «Сім'я там, де є любов». Ну, тобто такі от визначення. Тобто вони, люди, хочуть мати свою якусь таку ієрархію цінностей, і вона дуже часто будується на тому, що от добре є те, що мені приємно, добре те, що я називаю любов'ю. І забувають про те, що любов без правди, без істини – це вже не є правдива любов. А де це є правда? Де це є правда? І деякі люди дуже суб'єктивно це. Те, що я відчуваю, що це є добре, значить це є правда. Не може так бути, тому що ми завжди, наприклад, є координата наших вимірювань в усьому. Я маю щось до чогось вимірювати. Так само в моральному житті. Я маю себе до чогось віднести, до якогось ідеалу, до якоїсь відправної точки, до якогось ідеалу себе віднести. І якщо є у мене заповідь Божа, там, не чини перелюбу, там, і так далі, то я розумію, що якщо я зробив щось супроти цієї заповіді, то я згрішив, я знаю про це. Не обов'язково я відчуваю це. Я можу навіть відчувати, що це є дуже приємно. А навіть деякі люди мені скажуть, що це навіть корисно. Але натомість церква мені говорить, що ти руйнуєш свою душу, вічне життя своє руйнуєш. І щоб врятувати своє вічне життя, то мусиш слухати Слово Боже, мусиш слухати цю заповідь Божу і її виконувати, роздумувати над цими заповідями Божими. Як говорить псалміст, роздумуйте над заповідями Божими. Я зараз зустрічаюся з тим, що навіть парафіяни не роздумують над цими заповідями Божими. А псалміст не просто так говорить, я роздумую над твоїми заповідями, я в них знаходжу своє щастя, свій мир, свою радість, роздумуючи над заповідями твоїми, Боже. Ну, наскільки я бачу в них твою любов. Бо заповіді Божі – це не тільки обмеження. Ми говоримо, що заповіді Божі, хтось може говорити, що заповіді Божі – це є обмеження. Ні. Наприклад, заповідь «Шануй свого батька та матір». Чи це є обмеження? Це мені нагадування, що я так знайду благословення, якщо я буду шанувати своїх батька та матір. Це нагадування мені не тільки про обов'язок, але теж про мою любов до моїх батьків. Це не тільки стосується до моїх батьків, але також до моїх начальників. І я коли роздумую над цією заповіддю, я себе запитую, а от за своїх начальників я скільки раз на день молюся? І за цих світських начальників, всі мої підлеглими певної держави, в певній державі, і за свого духовного начальника, за свого єпископа, чи я молюся за нього, чи я його шаную своєю молитвою, своїм добрим словом. Це дуже важливе питання, і воно мене надихає до любові, а не до обмеження мене, і до правдивої любові, до того, що мене веде до свободи дитини Божої, а не до якогось утиску, бо насправді забирає мені свободу, власне, перебування в гріхові, в вадах, в грішних, гріховних прив'язаностях своїх. От. Чи я можу назвати, якщо я, наприклад, буду мати залежність від алкоголю, що я вільний? А вже ж ні, як тільки у мене стресова ситуація, мені треба зразу їхати в магазин по горілочку. Я ж не вільний, я потребую ці гроші, щоб не для того, щоб другій людині допомогти там і так далі, але для того, щоб себе коханого забезпечити, собі зробити краще. Чи я вільний тоді? Чи я вільний тоді? Питання таке. Ось. І тому, власне, оцей голос цього світу, який походить, ну і від диявола теж, від гріха походить, від нашого людського гріха. Він якби хоче сказати, от те, що є любов, оце є добре, а те, що там правда, це така правда. І оця відсутність конкретно сказати правду, на гріх, оце вже є в певному моменті, воно теж походить від Духа Святого, що це є гріх, що це є гріх, що це є зло. Але ти, говорю тобі про те, що це є гріх не для того, щоб тебе знищити, осудити, відмовити тобі милосердя і пробачення, але для того, щоб показати тобі, що поки ти живеш, є час милосердя, покаяння, виправлення цього твого життя. Бо теж злий дух, він що говорить? Він, коли людина грішить, він показує їй безсилля. Ти не можеш з цього вийти. От. Ти маєш якусь залежність, ти маєш якийсь гріх, і ти стільки пробував, ти стільки себе змушував, щоб це не робити. Ага, значить не виходить. Ну, значить, є якісь психологічні такі предрозположеності до цього, і таке починається самовиправдовування. І це другий момент, чому нам важко прийняти покаяння. Тому що ми починаємо себе виправдовувати, тому що ми боїмося, що Христос, якби, ну, десь він там далеко, а я сам маю йому показати, що я противлюся цьому гріхові. І у мене не виходить. А чому не виходить? Сусідка помішали, вони погані, мій колега в праці, він поганий, співбрат в священстві, він поганий, він мені перешкоджає йти дорогою святості, там мої якісь там предиспозиції, мої якісь слабкості і так далі, я слабкий, то. Ну, зрозуміло, якщо людина є слабка, то це одне діло там. От. Але є такі моменти, коли людина розуміє, що вона зробила гріх, і вона хоче в цьому гріхові бути, і вона себе починає виправдовувати, то це зовсім інша справа. От. І виправдання себе. І от тут наголошую, хочу підкреслити один такий момент. Любов, вона без істини неможлива. Істина, вона тільки від Бога походить. Ми не є джерелами істини. Людина сама для себе не є джерелом істини. Є латинське правило. Жодна людина не може бути добрим суддею у власній справі. Жодна людина не може бути добрим суддею у власній справі. І от в справах теж те, що виходить поза, стоїть над нами, якби, ми маємо стосуватися до Бога, маємо стосуватися до об'єктивного, тобто до незалежного від нашого бачення, до Господа. І оцю правду до нас доносить, і це є єдине завдання церква. От. Так що перше, це правда і любов. Коли забагато правди, то це жорстокість. Так, справедливість, але теж така жорстока справедливість. Коли тільки одна любов без правди, то це любов без правди, це є фарс, це пародія на любов. Любов може бути тільки з правдою. От, ким я є? От. Чи може закохатися юнак в дівчину? Так. Але чи може він жити з нею дошлюбним життям перед вінченням? Ні. Тому що це є перелюб. І це треба сказати по правді. Це не є вже любов. Це вже не є кохання. Це вже є уживання одної людини другої. Це є об'єктивна правда. А нам так добре, нам так приємно. Ні, церква говорить ні, тому що не може говорити на біле-чорне і на чорне-біле. Вона має це за завдання говорити правду. Часом нам не подобається, що церква так говорить. Часом священникам важко сказати навіть своїм парафіянам, що в неділю треба бути на службі Божій, не працювати. Так. Отже, це стосується влади відпущення гріхів. Ну і наступний такий момент. Дуже багато таких людей, які приходять до сповіді, які зранені, емоційно зранені, які мають не об'єктивну провину тільки, але комплекс провини. Це теж дуже багато з цим моментів можна зустрічатися. І тут ми маємо відокремити, що таке є покаяння. Покаяння – це є відокремлення гріха, який я зробив, але я не є гріхом від себе. І от коли я йду до Господа, то Господь мені говорить: «Ти так, ти згрішив. Але я тебе якби від цього гріха звільняю, я тебе очищую, я тебе роблю свободним». Оце і є наслідок покаяння мого. Я приходжу, і от ці церкви говорять, що таїнство сповіді – це є хрещення труду. Тобто це є протяжне таке хрещення, яке ми звершуємо, тобто постійно на ново в кожному таїнстві сповіді ми на ново якби отримуємо хрещення. Йдемо від грішної упадшої людини до через смерть з Христом і підносить нас Господь до гідності улюблених дітей Божих, підносить на нову з цього стану падіння. Тому також покаяння, таїнство покаяння являється таїнством зцілення душі нашої від гріха. Ну, це сьогодні, на сьогодні, думаю, все.
Ну що ж, отже, дякую вам за цю чудову катехезу. З нами на зв'язку був отець Григорій Расоленко, якого почуємо ще на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Модерував ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, до нових зустрічей в ефірі.
Дякую. Слава
Ісусу Христу!